Getdiler Adatlı Radiyesi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň aýlyklar, pensiýalar süýül ýokarlandyrylmady. Ýylatyň aladasy artýar. Maduro Venezuelada tutsak edilenden soň türkmen harbylary ýokary güçgärlik ýagdaýyna getirildi. Trump Venezuelanyň dolanyrjylaryna hyzmatdaşlyk etmek ýa-da ören uly tölek tölemek uydurusunu verdi ve eylek çadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı kurban tanse diyarın. Venezuela'nın ABŞ tarafından ele salınan prezidenti Nicolas Maduro ve onun ayali Silvia Flores 5. yanvarda New York'ta federal kadının önüne ilkinci gedek peyda olur. Federal sudya Maduro'nı, onun ayalini ve yeni 4 adamı 4 ayıplamadı. Kokain import etme üçin dillugüşmekte ve narkoterrorizmde ayıplav neticelerini ilan edipti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere 4. yanvarda eger Venezuela ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmese yeni bir zarba urmagy buyruk biljekdigini aýtdy. Venezuela'nın wagtlaýyn prezidenti Delcy Rodriguez ABŞ bilen hyzmatdaşlyk teklip etdi ve Karakasyň halkara hukukuna ve özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklar gurmagy taýýardygyny ilan etdi. Şeýle-de Trump Kolumbiya ve Meksika harbi çare görmek hayvatlarını attık hem de Kuba'nın komünist rejiminin yıkılmağı tayyar yer olup görünüyendiğini aytti. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Air Force One uçorununu Vladimir Putin'in Valdai rezidensiyasında hücum edilenli varadaki havarlara anılmayanlığını aytti. Men şol hücumun bolunluğunu anılmayarını deyip ol jurnalist soru verip onun şol havarlar sebepli katı kaharlı bolunluğunu yaatladığını aytti. Sonra Putin'a nem üçin ananlygy we nem sebäpden şeýle hyndy gurulanyny barada soralanyny sebäbi şol wagt hiç kim bilmeýärdi. Men ilkinji gezek eşitdimdi, bu şeýle diýip eşitdim. Ol Putin öýüne hüjüm edilendigini aýtdy. Biz bu maglumatlary barlap görenmeden soň oňa ynanmadyk diýip Trump jogap berdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy dekabr ýüzeli Putin'in Valdai'daki rezidensiýasyna edilen dron hüjümi finansyg diýilýän barada ilkinji bolup habar beripdi. Türkmenistan ýylatyň günnelik meselelerini, hususan azyk ýagdaýyna ünsüz çekip, sosial media arkaly bir reaksiýa bildiren bloggerin gümürtik ýagdaýda ýogulanyny barada habar tasdiq boldy. Adatlygyň habarçylary onuň jaýlanan ýerini tapyp, mazarynyň suratyny redaksiýa ýetirdi. Adatlyk gözden ýiten we howpsuzlyk işgärler tarapyndan tanqydy pikirlerini aýdan üçin urulyp gynalyp öldürilenligi öňe sürilen blogger baradaky maglumaty 18-nji dekabrda çap etdi. Hitrowsk lakamyny ulanan adynyň diýdardyk aýdylan blogger häkimetleriň tanqydy pikirlere edilýän basyşy has güýçlendirýän wagtyny ýitirim boldy we sosial ulanlarda öýlere pikir alyşmalarda köp halda bildirilen meselelerin birine urly. Adatlığa gelip boğuşan surattaki mazar dağısındaki yazgılar onun 1991 yılın 30. mayına doğulan Didar Amansaketov Bayram Murat oğlu doğunu. 2025 yılın 20. noyabrına yoğulanlığını görkodiyar. Adatlığın odal havar verişiyali onun sosyal medya arkali ile yetiren son sözleri et vakasının görülmedik derecede kımmatlama ulen bağlı olupdi. Adatlığın dürlü heviplerde havarçılar şol vaat TikTok'taki hükümetçi hasapların asağını tanqidi pikirleri yazyanları. Resmi medyada aydilyan zatlarla hakiki durmuşun arasında ulu tapaudun bağırdığına üns çekken uluncuları anıklama koyunca kampanya alınıp barlayanlığını yazdılar. Bir yaşayıcı havarçimiz bilen anonimlik çertinle gurlaşıp Hitrovski'nin çap eden videosunun asağını onun maskalasına duyudoşluk tesvirini yazan için soruğu çekilenliğini aytti. Kırgızistan'ın zekmet sosyal üpçünçülük ve migrasiya ministerliğinin maglumatlarına göre Kırgızistan'ı resmi taydan hasabarının işsizlerin tas yarısına golayı ayarlardan var. Devlet edarasının maglumatlarına göre şu vakıda çenli Respublikada resmi taydan hasabarının işsizlik derecesi 1.5 götürme golay. Resmi taydan hasabarının işsizlerin sahanı olsa 39.841 adam molli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar